Velkommen her til Rise Kirkes podcast, hvor vi prøver at dissekere kirkehistorien fra ende til anden. Og mit navn, det er Morten Wibert. Og overfor mig, der sidder ingen ringer end min ginger ninja, nemlig Robert Bonde Hansen.
Det er dem, det er.
Ja. Jeg ved ikke, om du er mest ginger eller mest ninja.
Det er nok bare mest rødhårdt. Jeg er jo en aldrende mand, Morten.
Ja, men det er rigtigt, det er rigtigt, det er rigtigt. Mindeparken og alt det der, ja. Men i hvert fald, velkommen hertil. Vi har jo en lille serie kørende lige for tiden, som handler om kirkehistorien. Og det betyder, at vi dissekerer kirkehistorien sådan fra den ene ende til den anden. Og vi startede, ja, sådan cirka omkring år 30. Og så kørte vi ellers bare derudad. Og det betyder, at nu er vi nået op til 1700-1800-tallet. Og Robert, hvis man sådan skal begynde at sætte nogle ord på, hvilken kontekst vi er i, hvad er det så, der er på spil her? Vi har jo lige haft, vi har haft reformationen i 1500-tallet, og så har vi haft noget ortodoksi, vi har haft noget pietisme, noget, vi går fra dogmatik til inderlighed, og så havner vi nu her. Vi er oppe sådan omkring efter Kingo.
Ja, en gang i 1700-tallet.
En gang i 1700-tallet. Hvad sker der der?
Altså, man skal jo huske på, at fra reformationen og frem, der sker der jo noget med naturvidenskaben, med opdagelsesrejser, man får sejlet rundt om jorden, man opdager Amerika, op i 1700-tallet opdager man også Australien. Ja, okay, de var så beboet i forvejen, men europæerne finder ud af, at de ligger der, kan man sige. Man finder ud af, at solen ikke drejer om jorden, det er den anden vej rundt, og der er i det hele taget sådan en meget voldsom videnskabelig udvikling. Og det sætter sig spor i teologien, i det der og i samfundet hele taget i oplysningstiden. Op igennem 1700-tallet, der bliver man i kirken præget af oplysningstænkningen. Man begynder at gå væk fra den lutherske ortodoksi, hvor man er meget fokuseret på, hvad står der i Bibelen. Der er selvfølgelig stadigvæk dele af kirken, der er meget skriftorienteret, men der er også nogen, der går over til, ja, men måske er det ikke rigtigt, at Jesus opstod fra døde, måske er det ikke rigtigt, at han gik på vandet, måske var, og så prøver man sådan at skære de dele fra, der vi kan kalde mirakuløse eller sådan noget, og så bliver Jesus det her store moralske forbillede. Man har også hørt det i dag, hvor der er nogen, der siger, Jesus var verdens første socialist, eller han var verdens første frihedskæmper.
Men det var han jo ikke. Det var han ikke. Gav jo rent faktisk mennesker mad.
Det gjorde han jo, lige præcis. Det blev lige pludselig meget mørkt. men man kan sige det hele taget, så er det præget af den her konflikt mellem det, vi måske kalder gammel troende og oplysningstænker. Og der er ingen tvivl om, at i salongerne rundt omkring i Europa ved kongehofferne og sådan noget, der er det rationalismen, der langsomt bliver fremherskende.
Så rationalismen går over af mod religionskritik, og kommer sådan, du nævnte også, inden vi begyndte her, noget tre ringe.
Ja, der er jo den her tyske tænker, Lessing, han skriver jo blandt andet et skuespil, der hedder Nathan der Weise, altså Nathan den Vise. Og den handler om en far, der giver sin sønner tre ringe, som hver er meget smukke, men de skal helst ses sammen. Og det er jo så et symbol på, det er meget tydeligt, at det er sådan en slags, ja, det er jo ikke en roman, det er et teaterstykke, men en nøgleroman, at hvert af de tre ringe repræsenterer jødedom, kristendom og islam, altså at de ligesom udspringer fra et fælles fundament, og der er noget sandt og godt og rigtigt i dem alle, og de skal helst ses sammen. Det er også noget moderne oplysningstænkning, det der, at man ikke længere pukker kun på, at man selv har ret, men at man sådan prøver at se tingene sådan lidt samlet, og gør de det anderledes ude i verden, og hvor er det spændende og sådan noget. Og det kan man jo mene om, hvad man vil. Man skal også gøre sig klart, at med de her store opdagelsesrejsen, så bliver verden jo lige pludselig meget større for europæerne, er det jo i første omgang. Man bliver klar over, at der findes en helt anden verden.
Verden er lidt større, end den lige så ud til.
Lige præcis, altså, og at verden måske ikke ser ud, som man havde forestillet sig. I 1830'erne, da Frankrig for eksempel besætter det, vi kalder Algeriet i dag, planen var jo oprindeligt, at den indfødte befolkning skulle udryddes eller samles i reservater, ligesom indianerne over i USA. Det blev betragtet som meget progressivt. De kunne jo alligevel ikke bruges til noget. ja, det sådan dyrkede man politik i
1800-tallet. Ja, nemlig, ja. Vi er heldigvis kommet lidt videre.
der har vi også mange beretninger fra nogle af dem, der var med til erobringen, blandt andet fremmede legionærer. De forestillede sig, at de skulle ned til alle de her østerlandske skønheder, der løb rundt i det bare ingenting. Og de blev jo meget chokeret over, at sandheden var jo de her muslimske kvinder, der var helt tilhyllede. Det var ikke lige det, de havde forestillet sig.
Det var ikke lige det, de havde drømt om, da de tog afsted.
Nej, malaria og damer, man ikke kunne se.
Ja. Så
det, men det er jo hele den her bevidsthed om at verden er et meget stort sted, og det her ønske om at beskrive den videnskabeligt, der præger oplysningstiden. Linné, den her svenske videnskabsmand, ham der deler dyrene op i, og planterne op i forskellige kategorier og sådan noget. Han lever jo også i 1700-tallet.
Ja, det er der, hvor vi langt den vejen får naturvidenskaben rigtigt på benene, ikke? Altså, det er også der, hvor der sker noget inden for sådan noget som kirurgi og alle de her lægefaglige ting.
Ja, ja, altså det hele, det skal kategoriseres og puttes op i kasser og sådan noget, og jeg tror faktisk, det er i 1804, at man i England får verdens første Corpse Act, altså Cadaver Act, mm-hmm. at læger kan få lov til at dissekere lig.
Men jeg tror også, det er jo også noget med, at man har jo for eksempel gennem munkevæsenet haft enormt mange, for eksempel lægelige videnskabsting indover. Man har vidst, hvilke planter, der var gode til hvad, og hvilke effekter de havde og sådan noget. Noget af det går nok også tabt, i hvert fald delvist på et tidspunkt. Mm. For derefter at blive hævet frem igen, hvor man begynder at tænke mere over tingenes sammenhæng. Mm. Altså man kan også sige, at tidligere der var det også den der med, skal man vaske hænder mellem operationer?
Ja.
Kan man ikke bare fortsætte? Ja. Og eller gå fra den ene til den anden. Ja, men nu er hænderne jo beskidt, så er der ingen grund til at vaske dem.
Nej.
Og det er jo sådan nogle ting, som man løbende er blevet mere klar på, at det kunne da egentlig godt være, det er ret smart, hvis man lige vaskede hænder, for eksempel.
Ja, ja.
Eller lag folk på et bord, der var nogenlunde sterilt, eller hvad det nu måtte være. Ikke? Ja, altså der er sådan løbende kommet en udvikling ind over. Men meget anatomien og så videre bliver jo beskrevet derfra, også lidt tidligere, men ellers rigtig meget bliver jo mere åbent i hvert fald omkring 1700-1800-tallet.
Ja, ja, altså Mary Shelley's Frankenstein, jeg kom til at sige noget forkert, jeg tror faktisk det er 1821, vi får den første Corpse Act, fordi Mary Shelley's meget kendte bog Frankenstein, der jo handler om den her læge, der graver nogle ligdele op og syr sammen, og så giver dem et stød med elektricitet. Den er jo skrevet i 1817, før det blev lovligt, der luskede læger jo rundt og prøvede at finde kadaver på kirkegård. Det var der i hvert fald meget op i pressen dengang, at man mistænkte dem for at gøre.
Ja, og der var nok også nogle bødler, som tjente en ekstra skilling på de henrettede.
Ja, ja.
Fordi dem var man jo et eller andet sted også lidt ligeglad med, hvad der skete med.
Jo, altså.
Når man først var henrettet, så var det ligesom...
Ja, ja.
Det var afsluttet.
Så endte man alligevel i helvede.
Ja, lige præcis. Så kunne lægen lige så godt lege med en inden.
Ja.
Ja, men det vil så sige, at det er oplysningstiden, og vi skal sådan spore os lidt ind på teologien igen, fordi at vi arbejder os jo så op igennem rationalismen her, vi får religionskritikken, og hvad sker der så?
Jamen, der kommer jo et kirkeligt modsvar, kan man sige.
Ja.
Det kommer af flere, der er flere baner i det her modsvar, men herhjemme der er det mest kendte jo nok Grundtvig. Han går jo forud for de kirkelige vækkelse, kan man sige. Man talte jo også tidligere om grundtvigske vagte. I 1810, der skal han jo holde en demisprædiken. Det er jo sådan en prædiken, man skal holde som uddannet teolog. Og så får man karakter, så skal man se, om man kan bruges som præst. Og der holder han en prædiken, der hvis jeg husker ret, så hedder den, vi er forsvunden herrens ord ud af herrens hus. Og det var jo sådan en skarp kritik af rationalismen, der blandt andet havde omskrevet mange gamle salmer. Ja, nu svigter tungen mig. Mange gamle
salmer.
Gamle salmer, det er en helt spiritusprøve. Jeg har altså ikke drukket i dag. hvor man har erstattet ord som synd, for eksempel. Det her, man erstattet med atro eller begær og sådan noget. Så synden, det er blevet til sådan en eller anden form for seksuel underkategori. Grundtvig, han fik meget kritik for sin prædiken, og fik også et religiøst betinget nervesammenbrud. Det var for øvrigt i den sammenhæng, hvor han skrev Dejlig er den himmelblå. hvor han i nogle vers, der nu er faldet ud, skriver, vi har en seng så hvid og stor, og sengen er den hvide jord, ud i den vi alle dvæle må, ud i vort livs den mørke nat, og først begraven skal til at sprætte morgenrøden smile. Den kom ikke med i den officielle version. Men det er sådan begyndelsen på det her, den her reaktion på, på rationalismen, på oplysningstidens tænkning. Man kan sige, spørgsmålet er, om det formår at overvinde den, fordi jeg tror mange teologer, men det kan vi måske vende tilbage til, vil sige, at oplysningstænkningen fortsætter i liberal teologien helt op til Første Verdenskrig. Altså den der med, at man i højere og højere grad tænker teologi uafhængigt af at læse i sin bibel. Man begynder i højere og højere grad at fremhæve Jesus som et godt eksempel, og man har jo også op gennem 1800-tallet meget i oplysningens ånd for de der forsøg på at skrive en Jesus-biografi. Altså, hvad kan vi sige om Jesus, hvis vi skræller alt, hvad der lyder overnaturligt væk? Og som Albert Schweitzer, en tysk teolog, til trods for efternavnet, han så fik påpeget i, jeg tror det er 1901 måske, 1902.
Du er derude, hvor jeg prøver at hænge fast i redningsgrænsen.
Nå, okay, Geschichte der Leben Jesu Forschung, altså historien om forskning i Jesu liv, var han ender med at sige, jamen, hvis man skræller alt det overnaturlige, eller det vi kan kalde overnaturligt, det mirakuløse væk, så er der faktisk ikke noget tilbage. Det er et håbløst projekt, det kan ikke lade sig gøre. Men der er flere reaktioner, der er som sagt Grundtvig, og det er jo hele det der med menneske først, kristen så, hvor man prøver, altså det er jo også en arv fra pietismen et eller andet sted, vil jeg mene, altså det der med, at man skal have et følelsesliv i spil i forhold til kristentroen, og han siger, at det er ikke vigtigt, om det brev nu er skrevet af Paulus eller ej, det er jo også meget op det her med skriftkritik, altså om er Galaterbrevet skrevet af Paulus eller ej, er Timotheus brevet skrevet af Paulus eller ej, for det er ikke det, som kirken grunder på. Det grunder nemlig på det lille ord af Herrens mund, som jo er trosbekendelsen. Så han vender den jo på hovedet. Bibelen var der ikke først, og så var nogen, der begyndte at tro på det. Der var nogen, der troede på Kristus som deres frelse, og så skrev de Bibelen. Så derfor er kirkens grundlag, det er sakramenterne, dåb og nadver og trosbekendelsen. Det er det ene ben af det her modsvar. Det andet ben, det er jo i hvert fald i Danmark, de kirkelige vækkelser, det er der jo også sådan forskellige revival- eller genoplivningsbevægelser, også over i USA og andre steder i Europa. Men der er også de kirkelige vækkelser, indre mission og luthersk mission, stammer jo meget karakteristisk fra 1800-tallet herhjemme. Og jeg ved godt, i dag der er der nok mange lytterne, der vil sige, at indre mission, det er sådan en lille bevægelse, som det kan godt være, at der var noget med, at oldemor var med i den, men det er ikke en slagkraftig og stor bevægelse i dag, det må vi nok erkende. Men omkring 1900, der er der en tredjedel af alle danskere, der selv siger, at de tilhører indre mission, så det har jo været en enorm bevægelse på det tidspunkt.
Ja, og der er sådan cirka 400 lokale samfund stadigvæk fordelt over Danmark. Mm. Noget af det, som blandt andet havner i indre mission, for lige tage den derfra, det er jo sådan noget som de stærke jyder. Hvis vi lige husker at have det med. De stærke jyder, de starter jo fra sådan omkring Hedensted og Løsning, hvis man har hørt om dem. Så starter de jo sådan som vækkelsesbevægelser i 1700- og 1800-tallet. Det er jo faktisk den første folkelige vækkelsesbevægelse i Danmark, hvis vi sådan starter det der. Og så kaldte de sig egentlig selv for de opvagte. Mm. Og så bagefter senere er de blevet kaldt for de stærke jyder. Mm. Og de kommer netop som modreaktion på alle de her store ændringer, der nogle gange kommer i oplysningstiden. Der er noget omkring Balles lærebog fra 1791, der skulle indføres i skolen og så videre. Den protesterede man imod. Og der var også forskellige andet. Det var blandt andet nogle af dem, som gerne ville holde fast ved Kingos salmbog. Den nævnte vi i forrige afsnit. Og så ønskede de også at bibeholde Pontoppidans sandhed til gudfrygtighed i skolen. Og i 1839, der gav kong Frederik den 6. efter for deres civile modstandere, gav dem lov til selv at undervise deres børn i private friskoler. Man kan sige, at det her det bliver jo på en eller anden måde
Det var meget nyskabende.
Ja, nemlig altså roden til rigtig meget af det, vi også kender i Danmark i dag. Jeg ved godt, at der kan sikkert siges noget, eller en del dårligt også, om vækkelsesbevægelserne osv. Men rigtig meget af det, de har gjort for Danmark, glemmer man lidt i den kritik. Man glemmer alt det gode, der også var og er den dag i dag faktisk. Mange af dem, som kommer i vækkelsesbevægelserne i dag, er jo også mennesker, for hvem deres lokalsamfund og alt muligt andet betyder rigtig meget for dem. Men i hvert fald de stærke jøder, de kommer netop og har rødder i den lutherske ortodoksi og så også i pietismen her i Danmark. Og så er de jo også sådan, bevægelsen blev i løbet af tiden kritiseret af både hutterne i Christiansfeld, som mente, at de ikke var inderlige og glade nok, og grundtvigianerne, som fandt dem for snævre. Og så kan I sådan...
Så er det svært at navigere i.
Ja, altså det, hvis man læser Wikipedia-udgaven i hvert fald, så er det den løsning, der findes der.
Og man kan sige, det tror jeg også, det er noget, der... jeg er ikke specialist i det her, men jeg tror også, det er et underbelyst element i forskningen, i historisk skrivningen. Det er, at mange af de her vækkelser er jo også en reaktion på, hvad man føler, kommer ovenfra og bliver tvunget ned over hovedet på en. Altså lige pludselig så får man at vide, at du skal ikke tro på det, der står i din bibel. Og hvis man vokser op i 1800-tallet altså, og får det at vide, om man har haft kan sin lille katekisme og sådan noget, så vil man naturligt reagere med, at nu må det holde op. Man kan sige, helt lokalt hernede i Sønderjylland, der havde vi også agentestriden i slutningen af 1700-tallet. Nu taler vi meget om, at vi skal have ændret gudstjenesten i den danske folkekirke. Det i de her år, nu den sidste gudstjenestændring jo fra 92 til 30 år, det er jo lang tid i nogens optik, så har jeg vist sagt, hvad jeg skal om den sag.
Vi kan godt lige varedeklarere her, vi er ikke helt upartiske. Vi er begge to ret klassisk indstillet, både Robert og jeg, og det holder vi sådan lidt fast i, at 30 år er ikke ret lang tid i kirkeligt
indseende. Altså ændringer i gudstjenesten er ligesom tatovering af ansigtet. Det er sjældent lige så god en idé, som man selv forestiller sig det er.
Mic drop.
Sådan. Men i slutningen af 1700-tallet, der sidder man i kongens kansli, adviseret af biskopperne selvfølgelig, og tænker det samme. Man vil gerne have en gudstjeneste, der præger rationalismens idealer, oplysningstiden. Og så tænker man, hvor prøver vi det af? Vi prøver det af, kongen behøver ikke at spørge nogen, han er jo enevældig på det her tidspunkt. Vi prøver det af nede i Slesvig-Holsten. Så indfører vi det bare, agentestriden, man mente kongen havde en agenda. Og det førte til ganske forskrækkelige konflikter dernede, fordi der var jo sønderjyder, der sendte delegation over til kongen. De var jo rystet over det her, og præsten blev anklaget for at ville afskaffe den kristne religion, og der var en mor, der var rædselslagen for, var hendes barn nu også rigtig døbt, fordi det var et nyt og mærkeligt ritual og sådan noget. Og hvis man har lyst til at læse noget kvindelitteratur, så kan man jo læse, det er så lidt senere, Eline Bøjsen var præstefrue over i København i 1800-tallet, og hun som ret ung, der bliver hun meget syg og tror, hun skal dø, og hun har en masse børn, og så skriver hun sin livserindring. Hun er jo blandt andet kendt både Grundtvig og Kierkegaard. Dem skriver hun så ned for, at så kan børnene læse dem, når de bliver voksne, så de har et minde om deres mor. Hun overlever så heldigvis og bliver en meget gammel dame, og det manuskript, der så cirkulerer i familien i en små 100 år, bliver så udgivet i 1970'erne eller sådan noget. Eline Bøjsens største af alt kærligheden. Og Eline, hun er blevet døbt da i begyndelsen af 1800-tallet af en rationalistisk præst, og der blev tjusket med ritualerne, fordi det var jo bare gammel overtro og sådan noget, og så kunne man gøre sådan lidt, som man ville og sådan noget. Og Eline, hun er livet igennem præget af en meget stor anfægtelse, vil man vel kalde det på ældre dansk. Altså hun er rædselslagen for, er jeg nu rigtig døbt? Kommer jeg i himlen, når jeg dør, eller jeg hører jeg til de udøbte skare skal gå fortabt? Så for hende har det været en meget alvorlig anfægtelse, hvis man sidder og tænker, at det ikke er noget, nogen er gået op i.
Nej.
Ja.
Sådan. Jeg kan også sige, at det var fordi, der var lige noget her, der var lige nogle ting, du sagde, der lige trigger mig i gang her. Og det var blandt andet, at her i Rise, der var der en fyr, der hed Johannes Andreas Wulff. Og han var præst i 1800-tallet her. Mm. Og pastor Wulff, han var ikke... han var ikke vældigt af alle i hvert fald. Og nu præstedatteren ude i Hjortkær. Ja. Hun skriver om ham, at min fader var rationalist, men ikke således som Wulff og Paulsen, altså provsten fra Aabenraa, der ingenting troede. Det er nogle af de ting, som sådan går igen her. Og så siger hun i øvrigt også, at præstefolkene i Rise er meget rige og meget gærige, og det har så også tydeligvis ændret sig. Men i hvert fald, så var det lige præcis det her med, at det her med rationalismen, det var faktisk noget, der fyldte. Mm. Også inde i kirken og så videre. Og det der med stridigheden, det er også lidt sjovt, at da man prøver at få rationalismen sådan indført i nye ritualer og sådan noget, så vælger man at tage fat i Sønderjylland. Og Sønderjylland var jo også det sted, hvor Christian den, ja senere Christian den 3. jo, hertug Christian, startede reformationen i 1528
for hele staten.
Ja, lige præcis. Og det sjove var jo, at det var lige præcis her, hvor man havde det allerbedst forankret, at man prøvede. Mm. Men man røg jo så også ret hurtigt på porten igen, kan
ja, man
sige.
Man måtte simpelthen trække den her prøveordning tilbage efter ganske få år.
Træk stikket på den,
ja.
Ja. Vi har Grundtvig, vi har lignende typer.
Det er jo også her sådan en som Kierkegaard, han agerer, han blev født i 1813 og dør i 1855. Og han har ikke sådan en stor gennemslagskraft i samtiden, kan man sige. Han skriver en masse bøger, som der ikke er særlig mange, der læser. Dem, der læser, der tror jeg ikke, det er dem alle, der forstår det. Men han bliver jo faderen til det, man siden har kaldt eksistentialismen, altså at der er ikke en ydre autoritet. Det er også meget i tiden sådan. Der findes jo faktisk ikke længere en ydre autoritet, der fortæller dig, at tingene skal bare være sådan, som de altid har været. Altså i middelalderen, langt op i tiden, og også i 1800-tallet, nu var Kierkegaard jo lidt et særtilfælde, fordi han havde en rig far. Der gav det ligesom sig selv, jamen, hvis din far havde været bondemand, så blev du også bondemand. Og selvfølgelig var du kristen, fordi det var far, og far har fortalt dig, at det er sådan, det skal være. Altså, der var ikke så meget at debattere om. Der var ikke noget, du selv skulle overveje. Men man kan sige, op igennem 1800-tallet, især igennem det 1900-tallet og i dag, der er det jo lige pludselig blevet meget mere op til den enkelte. Hvad vil du tro på og sådan noget? Vi kan også se i dag, der er jo nogen, de tager lidt fra hver hylde på den i det religiøse supermarked. Sådan mindfulness, altså, som jo egentlig er en gammel hinduistisk meditationspraksis.
Ja, det bliver sådan lidt blandt selv slik udgaven, ikke?
Jo, altså.
Og vi tager det, vi kan lide, og også lidt det samme, når man i dag ofte taler om Bibelen som helligskrift. Mm. At den mere eller mindre har mistet sin autoritet for rigtig mange som helligskrift, men at den kommer til at fungere lidt ligesom den der blandt selv slik pose, ikke? Altså, du tager lidt det, du vil have, og det, du ikke lige bryder dig om, det sorterer du fra, som om det var ligegyldigt. Mm. Det går du bare forbi. Mm. Men ved det, der mister du også helheden.
Ja, jamen, så afgjort. Altså, man kan sige, at der er Kierkegaards projekt, at du skal realisere dig selv. Du skal ligesom du skal gøre dig klart over, at du skal altså stå til ansvar for din valg. Nu er jeg ikke kirkegårdekspert, det skal jeg ikke gøre mig til af.
Det er der ikke nogen af os der.
Nej, der er sikkert nogen, der kan sige meget mere begavet om ham. Mm. Men bare så man klar over, at han optræder også i 1800-tallet.
Og hvis vi skal sige noget begavet om ham, så kan vi jo lige sige, at hans far er født på en slægtsgård, som ligger lige ved Rækkermølle i Sædding Sogn, ude i Vestjylland. Ja. Hvor jo både noget af din familie og min kone kommer fra.
Ja.
Faktisk. Så der har vi lige på den måde blev vores familier meget prominente.
Sådan, ja, lige pludselig, ja.
Nej, der står en mindesten faktisk lige tæt på Sædding Kirke ude i Vestjylland, som netop handler om, at hvor der står om, at det er slægtsgården, hvor kirkegårdsslægten den kommer fra.
Ja, og jeg tror faktisk, den hed kirkegårdsslægten, fordi det var gården, der lå lige ved siden af kirken.
Det passer jo faktisk meget godt.
Ikke fordi de havde gravsten på.
Nej, lige præcis. Nej. Men det passer nemlig meget godt. Og hans far var jo som sagt ret velhævende. Mm. Men kom oprindeligt derud fra Vestjylland, og så er kommet til København osv. Ja. hvis vi tager Grundtvig, ja, så har vi jo også, det er jo også med Grundtvig, at vi kender højskolebevægelsen. Ja. Det er der, vi har sognebåndsløsning, altså muligheden for, at hvis du er utilfreds med din præst, der hvor du nogle gange bor i det sogn, du bor, så i stedet for at lave en masse palaver ud af det, så kan du bare gå hen til nabopræsten, som du er enig med, og så sige, jeg vil gerne høre til hos dig.
Ja.
Og så skal præsten så sige ja til det, men det får du for det mest lov til. Løse sognebånd til den nye præst, og på den måde bliver du en del af det andet sogn, selvom du bor i dit normale sogn stadig.
Ja, ja.
Så der har vi jo sognebåndsløsningen.
Og valgmenigheder, altså man kan danne en menighed, der ikke er stedsligt bundet, som sognemenighederne er, men som er en bestemt gruppe mennesker, der slutter sig sammen om bestemte kirkesamfund inden for folkekirkens rammer.
Lige præcis. Ja, og det er jo nemlig, det sidste er jo faktisk ret vigtigt. Fordi når man nogle gange, så kan vi jo godt falde i snak med folk, hvor det her med frikirker, frimenigheder, valgmenigheder, folkekirke noget, det fader sådan lidt ud i en stor grå masse. Altså man ved, hvad folkekirken er, og så forsvinder det lidt. Hvis vi sådan skal sige, så kan vi vel sige om valgmenigheden lige præcis, at de er under den folkekirkelige hat.
Ja.
Det vil sige, at de er under biskopper og så videre, men de står selv for deres egen økonomi, de står selv for at ansætte præsten, de står selv for alt, sådan set. Men de står stadigvæk inden under folkekirkens hat.
Ja.
Så har vi frimenighederne, som står helt udenfor, og det gør frikirkerne jo sådan set også.
Ja, men frimenighederne har så samme bekendelsesgrundlag som folkekirken.
Lige præcis. Og det er jo nemlig det er for eksempel, man kan have frimenigheder, det er blandt andet Luthersk Mission har en del frimenigheder. Indre Mission har vel også nogle stykker, eller en del efterhånden. Det er både valg og frimenigheder, de har.
Og så er der jo de gamle grundtvigske frimenigheder, for eksempel i Ryslinge har de jo en over på Fyn, og der er forskellige andre Sønder Nærå også på Fyn og sådan noget.
Ja, og fællesnævneren for dem er som sagt stadig, at de hører til under det folkekirkelige bekendelsesgrundlag. Det vil sige, at de skrifter, som folkekirken også bygger på, dem tilslutter de sig også. Mm. Og så har vi frikirkerne, som ikke står på det samme bekendelsesgrundlag. Det kan godt være, at der er overlap, men de tilslutter sig ikke folkekirkens bekendelsesskrifter. Og derfor så står de for sig selv som andre trosamfund.
Ja, det er baptister og metodister, og altså hvad kan vi finde?
Pinsekirken.
Pinsekirken, ja.
Som altså er jo ret stor rundt omkring og sådan noget.
I princippet også den katolske kirke i Danmark.
Ja. Og den apostolske kirke, og
hvad vi ellers
alt det her adventister, hvad man nu kan nævne af ting. De hører nemlig til uden for det folkekirkelige bekendelsesgrundlag, men er så stadigvæk trosamfund, og derfor så er det frikirker.
Ja.
Hvis vi sådan skal lidt ind til benen, tror jeg nogenlunde, det er definitionen på dem. Så folkekirke, det ved vi hvad. Det er også, i de pæne bygninger rundt omkring. Valgmenigheden, de kan også høre til inde i en folkekirke, leje sig ind i lokalerne, men står selv for økonomi og så videre, alt det der, men hører stadig til på det folkekirkelige grundlag og under biskopperne.
Ja.
Frimenighederne står uden for biskopper, står sådan set også uden for folkekirkelig organisation, men står stadig på det samme grundlag.
Ja.
Og så har vi frikirkerne, som står helt udenfor.
Ja.
Sådan. Huha. Ja.
Men altså den her konflikt mellem oplysningstiden og modreaktionen, altså hvad vi kan kalde dem, og i USA omkring 1900, er der nogen, der finder på navnet fundamentalister. Og der mente de altså ikke, at de ville slå nogen i hovedet med en skovl eller sådan noget. Der betød det bare, at de stod fast på fundamenterne. De troede på jomfrufødslen, de troede på Jesu opstandelse osv. De stod fast på fundamenterne. Det var sådan set det, der lå i det. Men da den her konflikt, den kører videre, og man kan sige, at den når først sin, om ikke afslutning, så i hvert fald sin forløbige konklusion med Første Verdenskrig. For noget af det her, den her oplysningstidsteologi er borte af, det er også en utrolig stor fremskridtstro. Og det har man jo kunnet observere der fra 1700-tallet frem. Lige pludselig har man fået koppevacciner der i 1700-tallet, og man har opdaget, at verden er, det har man måske opdaget før, at verden er rund, men så får man dampskibe, så man ikke er afhængig af, at vinden skal blæse, for at man kommer afsted med et skib. Man får jernbaner, man begynder at få moderne medicin, eller i hvert fald tilløb til
hele, det. Hele industrialiseringen jo.
Ja, hele industrialiseringen, fødevareproduktionen stiger, altså, så den her kæmpe store fremskridtstro der, og europæerne tager ud og koloniserer det meste af verden, altså, Og der Kipling, den her engelske Nobelprismodtager, han
skriver... Rudyard Kipling.
Rudyard Kipling, ja, han skriver jo også, white man's burden, den hvide mands byrde, det er ligesom den hvide mands pligt at tage ud i verden og passe på de små forvildede indfødte, altså, for ellers så de kan jo ikke tage vare på os selv, de er jo sådan nogle børn, vi skal tage os af.
Det kunne godt være, der var lidt samfundskritisk over det i øvrigt.
Ja, det vil man nok ikke skrive i dag.
Nej,
man vil ikke vinde
måde.
Nobelpris for det i hvert fald.
Nej, det tror jeg heller ikke.
Men den her fremskridtstog, den når jo så sin afslutning, da en principfast ung mand ved navn Gavrilo Princip skyder den østrig-ungarske tronfølger, ærkehertug Ferdinand i Sarajevo i 1914, og første verdenskrig bliver udløst. Fordi det udløser også en kulturel og, skal vi kalde, ideologisk krise. Lige pludselig bliver al den her nye teknologi ikke brugt til sådan at bære menneskeheden frem. Nu bliver den brugt til at se, hvor mange vi kan slå ihjel. For eksempel et land som Frankrig, bare for at give et eksempel. Franskmændene, de bliver jo tit anklaget for, at deres kampvogn har 6 bakgear, kun 1 gear til at køre fremad. Men under første verdenskrig, der mister Frankrig så mange, at hver anden mand mellem 18 og 60 ved afslutningen af første verdenskrig enten død eller såret.
De kunne ikke finde det rigtige gear.
De kunne ikke, tydeligvis ikke, nej. Altså, og i Frankrig i dag, der refererer man jo også, når man taler om krigen, så er der altså ikke for, 2. verdenskrig, så er det 1. verdenskrig. Og man kan se, at Østrig-Ungarn falder fra hinanden, Tsar-Rusland falder fra hinanden, altså hele Europa går sådan set i opløsning.
Ja, man kan sige, den håbløshed, der ligesom ligger i en verdenskrig, altså hvor man også jo begynder at få beretninger og billeder ud fra den virkelighed, som soldaterne ligger i. Mm. Det er også noget af det, der er med til virkelig at sætte en bremse i fremtidstroen. Altså det der nærmest, vi forestiller sådan en helvedelignende landskab, som så åbenbart er en slagmark, ikke? Mm. Og hvor mennesker de dør af sendefsgas og lignende, der bliver sendt ind over.
Ja, ja.
Lige pludselig så begynder du begynder også at have digte som...
Good morning, the general said when we met him last week on our way to the line. Now the men he smiled at are most of them dead and we're cursing his staff for incompetent swine, som Siegfried Sassoon han skriver. Altså, godmorgen, sagde generalen, da vi mødte ham på vej mod fronten sidste uge. Nu er mændene, han smilte til for mestens del støde, og vi forbander hans stab som inkompetente svin.
Sådan.
Og sådan meget symptomatisk er den her lille historie fra Erling Bjøl, som vist nok kan være et gift med Rit Bjerregaard. Det kan jeg ikke huske, det er også ligegyldigt. Han skriver, at lige før 1. verdenskrig bryder ud nogle få uger før, der er der en afgangsklasse ved det franske militærakademi. De aftaler, at de altid vil sørge for at have 2 sæt hvide handsker med, når de skal i krig. Der er krigen ikke brudt ud på det her tidspunkt, så de altid kan gå ind i krigen som gentlemen. Og der skulle Maréchal Pétain, den senere leder af den franske hær, er meget sarkastisk har sagt til dem, om de troede, at krigen var toujours drôle, altid munter. Det viser jo også sådan lidt af den der naivitet, at man tror, at nu skal man ud, og det er noget med banner og hurra-råb og sådan noget. Og det ender 4 år senere med 10 millioner døde.
Altså. Ja, og jeg kan huske, fra da jeg gik på gymnasiet, der læste vi i engelsk og det lyder så mærkeligt, at jeg siger, at det er engelsk, og så siger man titlen Dulce et decorum est.
Ja, sødt og passende at dø for fædrelandet.
Ja, Dulce et decorum est pro patria mori, ikke? Det er godt og passende at dø for fædrelandet.
Ja, det er Horats gammel digt.
Ja, det er det nemlig, og så tager Wilfred Owen og digter det her. Det blev så først udgivet efter hans død, men han digter det her omkring 1. verdenskrig, hvor det så er en beskrivelse af den lidelse, som soldaterne de blev udsat for. Og det er virkelig lige præcis det her med, at det er sådan lidt en kritik, ikke? Altså det er godt og passende at dø for fædrelandet. Mm. Og så kommer beskrivelsen ellers af, hvordan man sådan nærmest bliver kvalt af det der væske i lungerne og sådan noget. Ikke? Og det er fremgangstroen, den mister et stort skridt lige præcis i 1. verdenskrig. Vi skal lægge låg på nu her. at afslutte, fordi vi er allerede gået over tid. Ja. Men vi skal slutte, og så ellers bare sige tak for i dag.
Og vi kan sige, at reaktionen, det er jo sådan en dialektisk teologi, som vi kan tale om næste gang.
Yes, en lille appetizer, cliffhanger lige der.
Yes.
Den dialektiske teologi kommer næste gang. I hvert fald så skal vi sige tusind tak for nu, og tak fordi I lyttede med. Her der var det, som sagt, Robert Bonde Hansen og Morten Brosbøl Wibert, præster ved Rise Kirke, der takker af for nu. Så tusind tak for i dag.